abantu bami ababizwa ngegama lami bezithoba bekhuleka befuna ubuso bami besuka ezonweni zabo mina ngiyakuzwa ngisezulwini ngehle ngibathethelele izono zabo ngibalungisele izwe. By my name, humble themselves and pray and seek my face and turn from their wickedness. Then I will hear from heaven and forgive their sins and heal their land. Mina ngingumvino wona wona, ubaba ngumlimi. Yilelo nalelo gaja elikimele ngathela isithelo uyalisusa. Yilelo nalelo gaja elithela izithelo uyalihlunga ukuba lithele kakhulu. Nina senihlanzekile ngezwe ngilikhulume kinina. Hlalani kimi, nami kini. Njengalokhu igaja lingethele izithelo ngokwalo, kuphela uma lihlala emvinini. Mina ngingumvini, ubaba ngumlimi, nina ningamagaja. Ohlala kimi nami kuye, lowo uthela izithelo ziningi. Ngoba ngaphandle kwami, ningenze lutho. Uma umuntu engahlali kimi ulahlwa ngaphandle, njengegaja liyabuna, baliphose emlilweni, lishe. Uma nihlala kimi, namazwi ami ahlala kini, niyakucela nikuthandayo, nikwenzelwe. Njengalokhu baba engithandile, nami nginithandile, hlalani othandweni lwami. Zonke zinhle nezipheleleyo zivela phezulu. Zehla kubaba ukukhanya, kuya kukho kuguquka. Thina siyanithanda ngokuba yena wasithanda kuqala. Umuntu angasho kanjani ukuthi ngiyamthanda uNkulunkulu kodwa azonde umfowabo naye?